Helga Pálsdóttir á Grjótá í Fljótshlíð, fædd árið 1877.
Helga, maður þú ekki eftir góðum söng og kvæðamönnum hérna í Fljótshlíð á þínum æsku árum?
Það man ég vel. Það var til dæmis Einar Guðmundsson í Miðkoti.
Já.
Það var alveg framúrskarandi kvæðamaður.
Og?
Það var teknilega vel.
Já.
Og svo var hérna á Atkistöðum Einar Magnússon. Hann kvæði eftir þá rólega og ég hafði aldrei hitt eins kvæðalög eins og hann hafði.
Já. Heyrðu, og fóru þér kannski, voru þér fengnir þessir menn til þess að skemmta fólki?
Já, Einar Guðmundsson, hann var bara kvöld eftir kvöld hér upp á bæja, hann var í Miðkoti.
Já.
Hérna, niður við Rama. Og hann var bara á bæjunum mikið oft á kvöldin að kveða.
Heyrðu, það er nú varla vondin þess, Helga, að þú getir